rigtig hjertelig velkommen her til Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wiebert, og overfor mig der sidder jo Sønderjyllands svar på Stitch fra Lilo og Stitch. Det der lille, du ved, det lille jeg skal nok lige komme lyd på dig. Det er det lille blå rumvæsen.
Jamen det er jo, det er sandt.
Det er dig.
Det er mig.
Ja. Ej, faktisk ligner han mere mig, men det sådan det. Men i rigtig
så er jeg den lille pige fra Hawaii.
Okay. Velkommen til i hvert fald. Vi starter i et meget muntert humør i dag, kan jeg godt mærke. Og rigtig hjertelig velkommen til vores podcast her. Mit navn det er Morten, og overfor mig der sidder Robert Bunde Hansen. Vi er begge to præster ved Rise Kirke her i Sønderjylland. Sådan lige, ja, i Røde Kro er det jo faktisk. Det er det, vores sogn dækker. Det hedder Risesogn, og kirken hedder Rise Kirke, men vi dækker blandt andet Røde Kro hernede. Så hvis du har været på McDonald's på vej til grænsen, så er det sandsynligvis her et sted. Hvad mindre det er over ved Skærbæk.
Ja,
agtigt.
Midt i ja. Delen.
Tønder noget. Ja.
Der er ikke motorvej.
Nej, det er det nemlig ikke. Men har du været på motorvejen til Tyskland og har spist på en McDonald's tæt på grænsen, så er det sandsynligvis her. Så, ja. I hvert fald velkommen til. Vi er to præster, som prøver at få lavet nogle podcast, som handler om lidt forskellige ting. Vi har tidligere lavet om katekismen, altså det grundlæggende i kristendommen. Vi har lavet om kirkehistorien i en 12 afsnit, blev det vist. Og nu er vi i gang med Romerbrevet. Så i dag, der er vi simpelthen nået til kapitel. Og i dag, der kommer til at gå lidt stærkt. Måske, fordi vi har jo faktisk valgt at sige, at der er tre kapitler her, som hører sammen. Og det er kapitel 6, 7 og 8 i Romerbrevet. Og det er simpelthen fordi, at de har overskrifterne, når vi kigger i vores bibel, der hedder frihed fra synden, frihed fra loven og frihed fra døden. Kunne man have delt dem op? Ja, det kunne man.
Ja.
Har vi gjort det? Nej.
Hej.
Så vi har nu 30 minutter sådan cirka til at gennemgå tre kapitler i Romerbrevet, som er et af de vigtigste breve. Så
det bliver intenst.
Og I skal lige så meget tage de her podcast som et udtryk for, at vi håber, at folk gerne vil grave sig lidt dybere i de her ting. Lære lidt mere om Romerbrevet. Og vi kommer ikke med den fulde færdige løsning på alting. Vi tager sådan et vy ned over kapitlerne og håber på, at I så også har lyst til at læse mere. Og mangler man litteratur ekstra, så er man velkommen til at henvende sig hos os. Og så sige, undskyld, hvad kan vi læse? Og så vil jeg for eksempel sige, jamen hvis du gerne vil have en bibelkommentar, så er der en credo-kommentar, som hedder Romerbrevet, sjovt nok, og er skrevet af Frank Jacobsen. Han var præst i Silkeborg, faktisk.
Det er vist rigtigt nok, ja.
Det er en rigtig god kommentar der, Romerbrevet. Så det, for eksempel, så kan man tage sådan en i hånden, og så har man en god hjælper der. Hvis det skulle være det. Jeg tror stadig, man kan få dem fra sådan rimelig ny. Faktisk. Ja,
så kan man få dem antikvarisk til lidt rigtigt.
Lige præcis, den her er printet i en milliard eksemplarer eller andet. Så i hvert fald bare for at sige...
Det er mange.
Det her, det er faktisk mange, ja. Bare for at sige, at det her er faktisk sådan et kort vy ud over tingene. Og så er man ellers velkommen til også at fortsætte læsningen selv. Så det er sådan et hurtigt kig på tingene. Og forhåbentlig til lidt bredere inspiration. Og måske lærer man også noget nyt. Det ved man jo aldrig. Vi prøver sådan at gennemgå tingene for, at forhåbentlig almindelige mennesker derude kan få en lidt større forståelse for, hvad de her ting er i Romerbrevet. Sidste gang, der blev lidt nørdet, men vi prøver alligevel lige at holde det sådan lidt ned i dag. Det er vi også nødt til.
Det bliver vi nødt til, ja.
Men vi starter og går stenhårdt på med kapitel 6. Kapitel 6 tager fat i fra start af, skal vi så blive i synden, for at nåden skal blive så meget desto større? Og så siger Paulus ellers, aldeles ikke. Og det er sådan den stærkeste negation, som de siger. Sådan den største nej tak, han kan på græsk.
Det er ikke noget for os.
Nej, lige præcis. Så det skal man ikke. Nå, hvad sker der så? Og så siger han faktisk nogle meget, meget vigtige vers, som handler om dåb, blandt andet. Og der siger han nemlig, ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi voksede sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere, for den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Her der får vi jo faktisk dåbens betydning sådan sparket ind i hovedet. Er det ikke sådan rimelig præcist?
Jo, det er det jo. Altså, det er jo ret tydeligt, at dåben er sådan en slags symbolsk død, eller mere end symbolsk. Det er en dødelse, et drab på det gamle menneske, på det syndige menneske, og så kommer der et nyt menneske, et Guds barn, ud på den anden side. Det er jo også, hvis vi en dag skal tale noget mere om dåben, så er det sådan noget, vi kan gå mere i dybden med. Fordi det er jo noget... Jeg var faktisk ældre, end jeg burde have været, før det gik op for mig, at der bag folkekirkens ritual, der ligger der jo også en meget veludviklet teologi, der ligger et refleksionsarbejde. Det er jo ikke bare, at vi har valgt den op. Det lyder sådan nogenlunde godt, det her.
Det er ikke tilfældigt, når vi står og siger nogle bestemte ting, kirken.
Nej, der ligger et stort tankearbejde, eller hvad man nu kalder det, bag vores ritualer.
Ja. Og det er jo blandt andet noget af symbolikken her, hvor vi også siger, jamen, altså... Det her med vandet, og hvad er det, det gør osv., jamen det både renser, men det er jo også sådan set en drukning.
Ja.
Altså, at hvis du tager dåbsritualet, så er det faktisk lidt dystert.
Mm.
I den første dåbsbøn, eller sådan kollegen der til at starte med, der har du jo, der får du sådan forklaret, hvad det dåben handler om. At vi takker Gud, for han gennem Jesus har givet os dåben, hvor i du gør os til dine børn. Skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Mm. Der har du ligesom sådan den kort forklaring på, hvad er det dåben egentlig gør.
Mm.
Og så går du sådan set ind, og du har korstegnelsen og sådan noget, som egentlig er lidt dystert.
Ja.
Hvis man sådan tænker, hvorfor, og det er den korsfæstede her Jesus Kristus.
Ja, modtage det hellige korstegn, både for dit ansigt, som for dit bryst, til et vidensbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede her Jesus Kristus.
Ja, og det er jo lige præcis det, Paulus beskriver her.
Ja.
Netop, at vi ved dåben går ind til både en drukning, altså en dødelse sammen med Kristus. Altså, vi i dåben er korsfæstet sammen med Kristus. Mm. Og så, at vi rent faktisk jo også skal opstå sammen med ham. Det er derfor, vi også har lovprisningen.
Ja, lige
både
præcis.
Både dåb og begravelse.
Ja, lige præcis. Lovet være Gud.
Hvor herre Jesus Kristi far.
Og så videre, ja. Vi kunne den begge to, ja.
Vi har været der et par gange.
Ja, og man kan jo sige, at det er jo ret interessant, at Paulus beskriver, hvordan man går fra at være dødens og syndens slave til at være Kristi eller Guds slave. Og jeg tror ikke, man skal lægge noget negativt i det at være en slave. Altså, man kommer ind i et nyt afhængighedsforhold. Jeg tror, det er det, der...
Man tjener en anden, end man gjorde før.
Ja. Der er ikke altså, Paulus har ikke for sit indre øjeblik, der er, at man skal til at plukke bomuld på en eller anden amerikansk plantage nede i sydstaterne. Det er ikke det, der ligger i det, altså.
Nej. Det laver vi John Dee om, tror jeg, man bruger i dag, faktisk.
Ja, det er traktoren. Ja,
men ja, fordi det er det her med, at det at være i lydighed til nogen er jo ikke nødvendigvis dårligt. Altså, vi kan for eksempel godt lide, når vores børn hører efter.
Det
prøver faktisk at gøre det for deres bedste.
Det sker så sjældent, men
det fungerer sjældent. Ja. Men når det fungerer, så er det rigtig godt.
Ja.
Men det håber vi jo, at lydigheden der, den er jo, det er jo ingen dårlig lydighed at lytte efter sine forældre forhåbentlig, fordi ens forældre forhåbentlig vil en det bedste.
Ja.
Så det at være et Guds barn og være i et lydighedsforhold til sin himmelske far er jo ikke noget skidt.
Nej.
Så når Paulus beskriver det, så er det jo faktisk ikke så slemt. Og så synes jeg, at i de her vers her, begyndelsen her, der synes jeg, der er noget fedt. Mm. Vi tror, at vi også skal leve med ham, altså med Kristus, fordi vi jo er døbt til en opstandelse, ligner hans osv. Så tror vi, at vi også skal leve med ham. Og så står der, vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør.
Mm.
Altså det der med, at det vi tror på, det er et håb.
Mm.
Og håbet er ikke noget, vi har set opfyldt. Det taler han også om et sted. At det vi tror på, er jo noget, som vi ikke har set opfyldt. Det er et håb, vi har.
Ja.
Men så er der noget, vi ved.
Mm.
Det er noget, som vi har set opfyldt. Mm. Og det er netop, at Kristus er opstået fra de døde. For Paulus, er det slet ikke et tvivlsspørgsmål, jo.
Nej, altså.
Altså det kan det jo godt blive en moderne diskussion sådan.
Mm.
Men for Paulus, der er det, at Kristus er opstået, det er lige så sikkert, som at han selv trækker vejret.
Ja, altså man kan sige, det er jo også, det et eller andet sted, så er det jo præmissen for kristendommen, altså, at man tror, at Kristus er opstået. Paulus, han siger jo selv, hvis Kristus ikke er opstået, er vi de mest yngværdige alle mennesker, og så har han, hvor elendt vi er. Men nu er Kristus opstået, fortsætter han jo.
Ja, ellers kan vi lige så godt lukke firmaet.
Så er der ikke nogen, så er der ikke noget sjovt at komme efter.
Nej. Nå, og så går han nemlig videre, og så taler han jo om det her med, at på grund af det her, fordi at Kristus har gjort de her ting, fordi vi i dåben har det her, at vi er blevet Guds børn, så skal vi også begynde at følge Gud. Det vil sige, at vi, han siger så, lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige læmer, sådan at I adlyder dets lyster. Mm. Det vil sige, at vi får altså nogle nye retningslinjer. Mm. Og romerne her, de har ikke nødvendigvis været helt sikre i alt det her med kristendom. Mm. Og sidde sådan, oj, vi har bare styr på det hele. Nej, ja. De har faktisk været sådan rimelig usikre, mm. og de har måske haft en masse spørgsmål til Paulus, mm. og han prøver så ligesom at svare. Mm. Og så siger han, det at blive kristen er jo sådan set at blive omvendt. Mm. Det vil sige, at vi skal ændre hele vores mindset, tror jeg det hedder på moderne dansk, mm. altså hele vores tankemåde. Mm. Det skal ændres, og så skal vi følge det, som Kristus nogle gange har sagt til os. Mm. Og det betyder, at vi ikke skal følge vores kødelige lyster, men at vi skal følge det, som ånden lærer os. Mm. Altså det, som står i Guds ord, kort sagt. Mm. Det kan vel koge lidt ned til det karikerede.
Ja.
Så der kan man sige, der stiller han noget nyt op i forhold til det at følge kødets lyster. Så skal vi i stedet for følge Guds ånd. Mm. Fordi det er jo Guds ord i Bibelen er et udtryk for, hvad vores himmelske far ønsker. Mm. Og så er vi jo lydige imod det. Mm. Det er det der med at være en tjener. Og så siger han jo også, at hvad fik I da? Altså det her med, at dengang I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over, de ender jo med død. Mm. Altså det, som kommer af loven, det kommer nemlig lige her, fordi det nævnte vi nemlig i sidste afsnit, så den skulle vi nemlig lige have med her. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt af de hellige og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Mm. Det vil sige, at synden, den får vi jo sådan set frihed fra. Det er det, der er overskriften for kapitlet. Mm. Vi får frihed fra synden. Og så får vi til gengæld den gave fra Gud, at på grund af det, som Kristus har gjort, så får vi evigt liv. Mm. Det er mere eller mindre også forklaringen på den første bøn i vores dåbsritual.
Ja, ja. Altså.
Så det er jo lige præcis det her med, at vi får i sidste ende evigt liv, mm. Også gennem det at være Guds barn.
Ja, ja.
Så det er, hvis I læser dåbsritualets første bøn, så er det faktisk det her, vi arbejder i ret kraftigt endda. Ja, Robert, er vi enige om, var det kapitel 6, eller har du supplerende bemærkninger?
Nej, ja, altså, jeg har nogle gange hørt, for at vende tilbage til det der med slaveforholdet, altså ja. Jeg har hørt sådan et eksempel, jeg selv synes er lidt godt, hvor der var en, der sagde, jamen det svarer til, at man har været kidnappet af ISIS, og så bliver man befriet, men efter du er befriet, så er du jo stadigvæk underlagt trafikloven. Men det er ingen tvivl om, at det er sjovere at være et andet sted, end det er at være kidnappet af ISIS.
Det tænker jeg.
Sådan uden sammenligning.
Uden øvrig sammenligning, ja. Ja, ja, det her med, at det at være under en hersker, er jo ikke skidt, hvis herskeren er god.
Lige præcis.
Det tror jeg er egentlig meget luthersk tanke.
Jo, altså man kan sige, at frihed er jo heller ikke noget værd, hvis det er en total frihed. Det er jo det, vi andre også kalder kaos.
Grænseløs frihed er det, vi kalder kaos.
Ja, det er...
Og anarki.
Anarki, ja.
Ja, godt. Så hopper vi videre til kapitel 7.
Ja.
Der er overskriften frihed fra loven, og jeg kan sige, at nu har vi brugt 14 minutter.
Mm.
Så det alt går godt.
Ja.
Frihed fra loven. Det er overskriften på kapitel 7. Mm. Og der står der først en beskrivelse om det her med, at en gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever, men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsråd, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsråd ved at blive en andens. Så der tager han sådan fat i sandsynligvis et konkret problemstilling, mm. de har haft med nogle spørgsmål omkring det her. Mm. Det kan vi altid tage et andet afsnit, mm. tænker jeg, fordi det handler om sådan noget med ægteskab og gengiftning, ja. Og alt muligt andet. Mm. Der ser Robert, der er forskelligt på tingene, mm. men vi har det faktisk utroligt godt sammen alligevel.
Det er fordi, vi ser så godt ud. Men jeg vil lige tilføje, at nu står der frihed fra loven. Der tror jeg, det er vigtigt, at man forstår, at det er jo loven med stort L, det er Moseloven, som er formuleret i Gamle Testamentet. Ja.
Guds lov.
I Mosebøgerne.
Ja, ikke færdselsloven.
Nej.
Den har vi ikke frihed fra.
Det vil nok være dumt at tro sig fri for den.
Jeg kender i hvert fald nogen, der arbejder ved politiet, der mener, at det er ikke det handler om.
De vil tage det fortrydeligt op.
Ja, det er jeg bange for. Ja.
Og der er en del af pointen, det er jo, at hvis du først er død, det er vi jo enige om, at det der sker i dåben, det er sådan en slags åndelig død, eller det gamle menneske, der bliver dræbt, så er du også frigjort fra loven, så står du ikke til regnskab over for den mere. Eller retter din, det du har gjort, forbrudt dig mod loven, det fordømmer dig ikke længere.
Ja, tak for præciseringen der. Det er jo ret væsentligt, når vi taler om loven. Altså, når vi taler om loven generelt i Rombrevet, så er det Guds lov, det handler om.
Ja.
Den anden, den kom lidt senere. Jyske lov.
Ja, jyske lov, den er Paulus, så vidt jeg ved, ikke bekendt med.
Nej, lige præcis. Men det betyder altså, at vi taler videre her om det her med at tilhøre Gud, og det her nye liv, som så følger under. Det er det her med kampen mellem det gamle og det nye jeg, osv. Og Paulus, han erkender også, i kapitel 7 her, der siger han også, at heldigvis, så er han i et nyt, altså han er et nyt menneske, men hvor der stadigvæk lever synd i ham. Mm. Han er, selvom han er døbt og renset og alt det her, så er han dog stadigvæk et menneske, som indeholder synd. Og så kommer han, og det kan jeg faktisk godt lide ofte ved Paulus, at det er ikke poleret, når vi taler om Paulus. Altså det er ikke sådan en flot fremstilling af ham selv, som et eller andet, en eller anden stor helgen-type. Mm. Nej, han siger i stedet for, at vi ved, at loven er ånd. Og så siger han det her med, at loven er sådan set god nok. Budet er helligt og retfærdigt og godt. Det er sådan set udgangspunktet, fordi det er jo Guds vilje for vores liv. Mm. Så på den måde er loven jo en rigtig god rettesnor for vores liv. Så vi ved også, at den er opfyldt. Mm. Det kan vi jo glæde os over. Men loven i sig selv er faktisk godt nok. Mm. Og hvad sker der så? Jeg er af kød solgt til at være under synden, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Altså når jeg gør det, jeg ikke vil, så giver jeg loven ret i, at den er god. Det betyder jo det, som vi også var forbi i kapitel 3. Det her med, at det, som kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Mm. At når vi så har gjort noget, vi ikke skulle, og vi så kigger på Guds lov og siger, retningslinjen for vores liv, som er udstukket af Gud, er sådan set, at jeg skulle have gået en anden vej.
Ja.
Jeg skulle have taget nogle andre valg, jeg skulle have handlet anderledes, tænkt anderledes, gjort anderledes. Når vi så ser på loven og finder ud af det, jamen så er loven jo ikke dårlig.
Nej.
Loven er ikke ond, men loven, den viser os jo frem til det rette.
Mm.
Altså lidt ligesom, når vores forældre siger, det vil være klogt at gøre det her.
Mm.
Nå, men så kan det godt være, hvis man nu lytter efter tingene en gang, men det gik lidt bedre.
Mm.
Og at man rent faktisk fandt ud af, at man så i stedet for kom på rette vej.
Ja.
Så loven er faktisk god, fordi den lærer os både en påmindelse om, når vi synder, at vi må søge tilbage til det at være et Guds barn.
Mm.
At vi må søge tilbage til tilgivelsen fra Kristus.
Mm.
Det er jo sådan set ikke dårligt, at synden, eller at loven gør det, når vi falder i synd.
Mm.
Og så siger han også, jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at jeg er skønt, jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde ved Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Og så står der, jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødets syndens lov.
Mm.
Det vil altså sige, at der er den her splittelse. Ja, Ruben.
Ja. Ja, jamen, jeg er helt enig med dig. Og jeg tror, i en moderne sammenhæng, der tror jeg, det er nemt. Man kan nemt komme til at sige, jamen, ved du hvad, Morten, vi er der ikke så slemme os to. Vi har da ikke slået nogen ihjel, og vi har ikke, vi kører måske ikke engang for stærkt og sådan noget, og parkerer ikke ulovligt. Der, vi i hvert fald vi bliver sjældent taget i det eller sådan noget.
Det er svært at parkere ulovligt i Røde Kro.
Det er ganske vanskeligt. Så skal det kræver en ekstra indsats. Men uagtet om man nu har forbrudt sig mod den danske straffelov eller ej, eller trafikfærdselsloven, Så ligger der jo i synden, det er noget Luther han gør meget ud af, at synd det er jo i dybeste forstand at stå Guds vilje imod. Så allerede det øjeblik, du begynder at tænke, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, eller hvad det nu kunne være, så er det jo allerede et udtryk for, at du ikke tager Gud alvorligt, og det er jo så alvorligt, som det kan blive i forhold til Gud, så kan man sige, at i forhold til straffeloven, der er det mere alvorligt at gå ned og slå nogen i hovedet, end det er at, at parkere ulovligt, havde nær sagt. Men i forhold til synd, i forhold til Gud, der er jo ligesom makset den ud allerede fra starten.
Ja, ja, den penger ud på 100 lige så snart, at uanset hvilken ja. Vi arbejder i af kategorier af synd. Ja. Lige præcis. Men jeg... Vi har meget i kapitel 7, den her med sådan skælden mellem det, som han egentlig gerne vil. Altså den der kamp, der stadigvæk lever i mennesket. Mm. Og det tager også udgangspunkt i kapitel 6, og det her med, at vi er døbt og altså druknet osv. Mm. Man taler om det her med, at den gamle Adam bliver druknet i dåben, men at desværre er han en altså virkelig god svømmer. Ikke? Mm. Fordi selvom vi er døbt, så er der stadigvæk synd.
Det er egentlig et godt billede, det har jeg aldrig hørt før.
Har du ikke det?
Nej,
det er sådan en total klassiker.
Okay, ja.
Ja, en gammel Adam er druknet i dåben, men desværre er han åndssvagt god svømmer.
Ja, no kidding.
Og det, nå, ja, det er noget helt andet. Men det her med, at vi på trods af vores dåb og så videre, så har vi jo stadigvæk synden. Mm. Altså, vi falder stadigvæk i synden. Mm. Vi kommer stadigvæk til at gøre ting, vi ikke skulle. Og vi møder så Guds lov, og den hamrer os ned og siger, du skulle også have gjort det anderledes. Mm. Og det er rigtigt nok. Men samtidig så lever vi også et liv, hvor vi heldigvis udmærket godt ved, at vi burde leve et liv under nåden. Mm. Eller vi lever et liv under nåden. Mm. Og det betyder også, at vi må søge tilbage til Gud og hans tilgivelse. Og derfor så, på trods af den der sådan, kamp mod sig selv, mod kødets lov og mod åndens lov, på trods af den kamp, så kan man sige, der går Paulus stadig ind og siger, tak til Gud for, at han dog frelser os. Mm. Og det er sådan en meget, meget vigtig ting i alt det her. At på trods af det, som vi engang imellem måtte falde i, hele tiden falder i, så er det alligevel, at vi går direkte videre over i kapitel 8, faktisk, med den første sætning der, hvor der står, så er der nu ingen, der er nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det der med, at på trods af den kamp, som måtte leve i os, så hvis vi er døbt til at være i Kristus, så er der ingen fordømmelse fra os. Mm. Livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Altså alle de her ting, som kæmper imod mig, de bliver udslettet ved det, som Kristus har gjort. Og det er simpelthen sådan en fantastisk ting. Og så udpensler han ellers Jesu sådan gerning, at Gud sender sin egen søn i syndisk køds lighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Altså det her, at Jesus er død for vores skyld, for at vi kan blive retfærdiggjort. Det er sådan, nu går det lige lidt stærkt, ikke? Men så derefter, så får vi jo at vide, at vi jo lige præcis nu lever i lydighed, eller vi bør leve mod lydighed, i lydighed mod ånden, på trods af alt det her, som kæmper i os. Og det her med, at det er, at når vi råber på Gud, så råber vi jo ikke bare på en herre, som i ond forstand, lidt ligesom vi snakker om før. Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så at I at der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Altså, vi har som Guds børn i troen fået lov til at kalde på vores himmelske far. Det er udgangspunktet for det liv, som vi så lever som kristne. Så står der jo også, ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Det vil altså sige, at nu udpensler han, at kampen i os, alt det, som vi måtte stå med, det er forløst i Kristus. Det betyder, at vi har barnekår hos Gud, at vi er Guds børn og arvinger til alt det, som han har at give os. Og så taler han videre i det næste her, om at når vi så står med den viden, så har vi også frimodighed til at måtte leve i de lidelser eller trængsler, som så måtte møde os. Det er vel egentlig udgangspunktet, at så taler vi om trængslerne herfra i kapitel 8. Nu har jeg fået, nu er vi kommet ind i den der, hvor jeg bare får dig til at sige, men at det er det, det handler om.
På sønderjysk hedder det at trække fra. Det er sådan ligesom, ja, okay, jeg hører, hvad du siger, jamen, og jeg er helt enig.
Men også fordi, at det jo lige præcis er, at han så går ned og taler om, at til det håb er vi frelst, Altså, det her, at vi ved, at Gud han lytter til sine børn. Vi ved, at på trods af vores trængsler, så har vi håbet i alt det, som Kristus har gjort. Mm. I at vi er Guds børn. Og så slutter han jo egentlig med at gå over i afsnittet her, hvor han siger, jamen, når vi nu på trods af trængsler, på trods af synden, der nu engang så let omklammer os, jamen, hvad er det så? Hvad er der mere at sige? Mm. Ja, og så slutter han med at sige, er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Og så står der, hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Guds kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet på dig, at på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte får. Og så står der, men i alt dette mere end sejre vi ved ham, som har elsket os. Det er det her med, at uanset hvad der rammer os, uanset hvilke lidelser vi må gennemgå, så må vi holde fast i, at vi har en Gud, der holder grebet om os, som holder sin hånd rundt om os. Og så slutter han her. Jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Jeg synes, det er en fantastisk afslutning.
Vi har næsten lyst til at sige amen.
Ja, det har vi nemlig. Ja.
Ja, altså jeg synes noget der er interessant i det her kapitel, det er jo når Paulus ikke er sådan helt højstemt, hvor nøgternt realistisk det er, han har jo ikke en eller anden forventning om at når man er døbt, at så er man syndfri. Altså tværtimod, han ved godt at det fortsætter med at være en kamp. Og så er det også interessant, det er vigtigt at han omtaler de kristne som Guds børn. Man kan jo sige, det er jo blandt andet det der bærer hele vores dåbsteologi. Og hvis man ikke kan andre kristne bønder, så de fleste, de kan jo også fader vor, den bøn, der placerer den bedende som et Guds barn. Mm. Den kristne har lov til at kalde Gud for far.
Ja, lige præcis. Og det er jo vigtigt både for Jesus at vise os, når han nu, det er jo ham, der giver os bønden, og også vigtigt for Paulus at vise os det her med, at vi har jo rent faktisk fået barnekår. Og det er jo egentlig, når vi taler om frihed fra synden, frihed fra loven, frihed fra døden, så handler det jo alt sammen i sidste ende om, at den, som er døbt og som er blevet Guds barn, har barnekår og arveret ind til alt det, som Gud vil give. Mm. Og det er jo egentlig det, som er Paulus' i sidste ende formål med de her ting. Han beskriver både det gode og det dårlige i kristenlivet sådan frem og tilbage, og alligevel så slutter han jo lige præcis på at sige, jamen, på trods af alt det her, så har vi dog igennem troen, på trods af, at vi falder igen og igen, så har vi dog alligevel frihed i alt det, som vi nu engang har lov til at arve. Det synes jeg er fantastisk. Også den her med, selvom vi falder, jamen, så er han sikker på, at der er ikke noget, der kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Det her med, at vi som mennesker jo godt kan dumme os en hel masse, men så længe vi bliver i troen, bliver ved med at tro på, at vi rent faktisk er tilgivet, at vi er Guds børn, og at vi er døbt ind i den virkelighed, jamen så står vi sådan set på en fuldstændig fast klippegrund. Jeg tror nok, at Luther et sted har skrevet, har jeg i hvert fald hørt, at Luther et sted har skrevet det her med, at uanset hvad der sker i vores liv, det er sådan, nu er det frit fortolket, ikke? At uanset hvad der sker i vores liv, uanset hvor meget vores verden så måtte vælte og ryste, så har vi et sted, hvor vi altid kan gå tilbage til, og det er vores dåb. Mm. Altså dåbsvandet, det står fast. Mm. Og det synes jeg er en fantastisk påmindelse, at uanset hvad der sker i vores liv, uanset hvor dybt vi måtte falde i synd, så kan vi altid vende tilbage til, at det, som engang blev tilsagt os i dåben, altså at vi er Guds børn, og derfor har lov til at komme til vores himmelske far, den virkelighed, den falder vi ikke fra. Den må vi altid huske på at komme tilbage til. Mm. Det synes jeg er en enormt vigtig ting, også at huske, og sådan, ja, i løbet af vores liv, egentlig.
Jeg er helt enig.
Ja. Robert? Jeg er faktisk både stolt af og ked af, at måtte sige, at vi er ved at være nået til vejs inden for i dag.
Det det er vemodigt.
At skille sig for to, som gerne vil sammen være.
Ja. Så må vi jo lave et nyt afsnit.
Så må vi lave et nyt afsnit, ja. I hvert fald så har vi nu brugt en halv time. Og så vil vi gerne sige tusind tak for i dag. Vi vil gerne sige tak, fordi I lytter med, og håber, at I vil være interesseret i også at høre med en anden gang. Lyt til noget af det andet, vi har lavet. Hvis I synes, det her er lige nørdet nok, så kunne det være, at sådan noget som kirkehistorien, det lige er noget, der fanger, og den kan I så også finde os i. 12 afsnit. Boom. Det er lynhurtigt lyttet igennem. Det er faktisk kun 6 timer alt i alt, hvor vi har samlet 2.000 års historie.
Det er ikke alt, der er lige grundigt gennemgået.
Nej, det tror jeg også, vi kan sige. Men det er prøvet at få forklaret noget til ja, sådan set bare jer derude, som kunne være interesseret i at lære lidt mere. Og ikke nødvendigvis behøver alle detaljer, men kan få sådan lige nogle af de vigtigste hovedting, som vi håber, vi har husket for med. Ellers så vil vi bare sige tusind tak for nu, og egentlig bare ønsker jer en fortræffelig, fantastisk dag. Ja. Og med alt, hvad den nu engang måtte indeholde. Tusind tak for i dag.
Tak for det.